kono pe bomoi.
Mbote na bino banso na bu kolongono ya mokolo mwalilo toku lobela lulenge bilembu ya prostate na ba komplikasyon na yango e salemaka. Bongo toku lobela yango na doktor oyo tuzo kusula na ye mikolo yo masulo ya prostate ezali bongo munganga Dode Balonga oyo azwami na Lubumbashi na ekolo Kongo Demokratiki. Toku sula na ye yango muke muke bolanda biso ezali bongo Antoine Roger Bolamba utolo la kala Amerika.
Alors, tu sais si na hypertrophie bénigne de la prostate, tu peux na ouyo badengi cancer de la prostate. Et ouyo badengi sa balabata, parce que y'a qui ro, avec la prostate, batabalo kanita cancer. Alors que, prostate est allé organe, et qu'on y kozara na bokono ya prostatique, qu'on y kozara na bokono ya hypertrophie bénigne de la prostate, ouyo badengi adenome de la prostate, mais, batabingi, batata kanda moutou, cancer de la prostate. Alors, et là, il faut que les alliés parmi le cancer au et pas la coupe de la surtout par le bâti dans les tissus moula en camp. Périphérique.
Yes.
Zone ouana, et qu'on dit qu'on est malade. Mais, bah, si, n'est pas mort, et qu'on est banaté. Parce que, ceux qui ont des noms de la prostate, oui, ils profitent de l'île de la prostate, et j'allais prendre une irrète. Mais là, ma souba, oui, je vois qu'à ma souba, on a vu ici qu'on est salibale. Donc, qu'on a ceux qui est béni, et qu'on a directement, et bah, il y a mais au cancer de la prostate et de la camusica na irek. Si quoi, à ta soti malade bandi, ma meilleure moutou, ou kotala no kaka, le colosan de tokolongo, le joka et le côté, le joka et le côté, non so au joka no. Mais ceux qui malade en gros et copie en gros la malade et copie pour un signe et bandit. Or, ceux qui va signer bandit, c'est que malade c'est comme une musica. Mais il y a des gens qui osent au
malam, docteur.
Le cola est à la carte et bandit la canapé. Si que les gens musicaux n'ont pas de la masouba, ils n'ont pas signé. Ceux qui va signer bandit, c'est que c'est comme des gens malades et c'est pour ça. Alors,
Antoine Roger Bolamba lobi tukulobela lisusu prostate kasi na eteni esusu bokoki kolanda lisolo eye na docteur Dode Balonda na Balonga na vewalingala.com pe bokoki kokomela biso mituna na bino na vewalingala@vewanews.com butika la malamu ndetukutani lisusu sima po na linaka mosusu ya bokolongono.